Dnešní telefonotéku, jejímž hostem v programu Českého rozhlasu Vltava a také hudebním dramaturgem je režisérka Jaroslava Šiktancová. Buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den.
Povězte, jak jste prožila Velikonoce? Ptám se docela záměrně, protože ve vašich e-mailech a vzkazech to přání plně prožitých Velikonoc zaznívalo velmi upřímně.
Velikonoce jsem prožila skutečně od škaredé středy až do božího hodu velikonočního pondělního. Myslím si, že pěkně. Byli jsme na noční vigílii se synem u pražského jezulátka a tak se to tak hezky podařilo. Je to bláznivý počasí k tomu
bylo. Člověka napadá s odkazem na Bohuslava Martinu a jeho kuchyňskou reví, na to tango, hudební divadlo, inscenování divadlo, tak jak ho máte ráda. Inscenovala jste někdy pašijové hry?
Pašijové hry jsem ještě nikdy neinscenovala, ale teď jsme si říkali s Martinem Rudovským, že by to nebylo špatné příští rok se na něco takového zaměřit.
A kde byste je chtěla dělat? Máte vybrané místo, nebo je to pro vás nějakým způsobem důležitý bod Genius Loci, místo, kde byste pašijové hry chtěla inscenovat, ať už v Praze nebo mimo Prahu?
Tak pro ty pašijové hry by bylo asi nejlepší nějaké velmi jednoduché, prosté prostředí, ale to už, a možná to souvisí s tím Jedrmanem.
O kterém budeme dnes hodně mluvit.
Ano, ty záležitosti se přesunuly už do těch většinou do těch kostelů nebo odsvěcených kostelů, takže Martin Rudovský právě mluvil o kostele svatého Šimona a Judy.
Kdybyste si, paní režisérko, začala s divadlem? To jste byla velmi malá. Kolik vám bylo? 4-5 let, kdy jste začala chodit? Nebo později do té Lidušky?
4-5 let to mi bylo, když jsem začala chodit k paní Skálové do Rytmiky a 6-7, to je takový přelom, mi bylo, když jsem začala chodit do dramatického kroužku k paní Jiřině Stránské. A pak to nešlo obojí spojit a zvítězilo možná i... Teď ani ne, já ani nevím, kde to srdce v tu chvíli bylo víc, ale zvítězila vzdálenost, protože do toho takzvaného dramaťáku jsem vlastně chodila za roh, což se zdálo rodičům jednodušší, než jezdit na Vinohrady.
A kořeny toho, čemu se říká tak nepěkně hudební výchova u vás v rodině, ve škole?
Já myslím, že to všechno přišlo přes tu paní Skálovou takzvaná Rytmika to byla.
Co jste dělali, nebo jak to vypadalo v té době?
Tak paní Skálová v té době byla členkou skupiny Josefa Vicpálka, ale měla k folkloru už velmi kritický vztah a byla v ní taková ta novátorská duše.
A možná jsme měla něco s Choreou Bohemikou, vidíte?
To pak založili Choreou Bohemiku s Jaroslavem Krčkem, ale tohle ještě předcházelo a možná jsme, protože to šlo tak složitě oficiálně, tak my jsme, myslím, na tom trošku vydělali, protože ona ty své nezvyklé nápady tehdy realizovala s námi. Nás bylo asi 10 nebo 12 malých dívek a jednu dobu s námi taky tančil její syn Franta Skála. Mm-hmm. Což působilo docela komicky, já nevím, jestli mu to tehdy dělalo velkou radost. Jezdili jsme na různé soutěže, kde právě vždycky, když nevěděli, co s námi, tak nám dali zvláštní cenu poroty.
Tak.
Čím to začalo?
Vy jste měla ten pohyb a hudbu, to jste asi měla nějakým způsobem, jak se říká, v těle, protože když vzpomínáte na to, že jste pak po letech dostávala cenu za Marušku v Soli nad zlato,
ano,
tak vám pan profesor Císař tehdy vytýkal pojetí Carmen? Jak to myslel?
Já si myslela, že to se nevázalo k mé muzičnosti. Já si myslím, že pan profesor Císař tehdy napadal především naše kostýmy, protože to bylo oblečeno na půl jako opera a z poloviny, protože to jsme si vypůjčili, a z poloviny ušila moje maminka šaty z takových jako kretónů odložených, z takových záclon starých, a ono to vypadalo opravdu jako... Já myslím, že on tím říkal, to nejhorší, co se dá s Carmen udělat, tak už to nevyměňujte s tou Maruškou, takhle.
Já když se dívám do toho, co si chtějí vybrat za hudbu naši hosté, tak velmi často zaznívá Leoš Janáček. Skoro by se dalo říct, že to je jeden z těch nejvíc citovaných autorů v Telefonotéce. Proč vy jste si ho vybrala dnes, respektive po Zarostlém chodníčku a potom Moravská poezie v písních?
No, protože jste mi říkal, k čemu se tak bude zhruba vázat ten náš rozhovor, tak já jsem si vybrala, nebo jsem vám napsala tuhle skladbu, protože si myslím, že Leoš Janáček nejvíc posunuje nebo nejvíc chápe, nebo já skrze něho chápu, kam se folklor dá posunout v hudbě a jak může mluvit v podstatě v absolutní návaznosti na ty kořeny, ale novým způsobem.
Thank you.
Rudolf Firkušný a Janáčkovi skladby z cyklu Po zarostlém chodníčku. Naším hostem v telefonotéce Českého rozhlasu 3 Vltava je dnes režisérka Jaroslava Šiktancová. My jsme zmínili vaše první v uvozovkách angažmá, to, že jste chodila do dramatického kroužku, který vedla Jiřina Stránská, tak to jméno známe ze souboru Emila Františka Buriana. Jaký to mělo vliv na výchovu dětí? Přenášelo se to nějakým způsobem, to spojení hudby, dramatického jevištního projevu?
Přenášelo se to absolutně, o čemž my jsme měli malé tušení, my jsme to vůbec nevěděli, jenom bylo zřejmé, že když třeba jsme dělali monology, tak několik dívek dělalo stejný monolog a dělali jsme ho naprosto přesně ve stejné intonaci, takže omlouvám se těm, kteří to o nás vědí, ale když bychom se sešli ty stejnověké dávné dívky, tak můžeme tu Věru Lukášovou do dneška říkat současně ve stejných intonacích. Mm-hmm. Takže ona, protože to velice obdivovala, uctívala a považovala za správnou cestu, tak s námi vlastně dělala, to už bylo potom její samostatná práce, to ne, protože většinou jsme udělali všechno, co bylo na repertoáru. Dčka i Máj jsme dělali a právě Věru Lukášovou zmiňovanou. A potom s námi dělala píseň o Viktorce, kterou recitoval tehdy Honza Hartl a napůl tančila, napůl mluvila Táňa Medvecká, právě rozvíjela tyhle principy.
Seifertova
básnická sbírka a skladba. A protože jsme měli ten sál v Lidové škole umění ve Vršovské ulici, tak samozřejmě vždycky bylo možné požádat někoho z toho hudebního oddělení, takže většinou s námi v rámci toho koncertu, nebo my jsme radši říkali představení, účinkoval někdo z toho hudebního oddělení. Takže ona to vlastně propojovala, ale my jsme tehdy netušili, jak je to na ten plán toho Dčka, jak je to pevně přivázáno.
Ona to byla, kdo vás svým způsobem přistrčil víc k režii?
Určitě to byla ona. Jednak ona nás často pozorovala a dávala nám takové úkoly a nepatřila mezi, jak se říká, on byl skvělý pedagog, nikdy nikdo nepoznal, koho má radši, tak u paní Stránské bylo zcela zjevné, koho měla radši a stálo to některé mnoho slz. Ale na druhou stranu všichni přiznáváme, že pro všechny udělala to, že ho přistrčila k něčemu, ať už to byl text nebo autor, nebo dokonce i ten směr, kterým by měl jít, protože připravovala spoustu lidí na Damu a dokonce právě podle těch intonací to už ta komise na Damu poznávala, z které je to líhně, ale dokázala říct, ty ne, ty si najdi něco jiného nebo tak. A mě právě přistrčila k tomuhle.
Takže vy jste vlastně ale dělala zkoušky na herectví, nebo jste jenom pomáhala vašim kolegům, šla jste tam jako doplněk
Já jsem tam chodila jako talisman, za dveřma jsem se dávala, občas si na to vzpomenu, když tou chodbou jdu. A já jsem dělala rovnou zkoušky pak už na režii.
Vy jste, a to je samozřejmě známá kapitola, nevím, nakolik o ní ráda mluvíte, v průběhu vašeho studia na Damu podepsala Chartu 77. Jak se to stalo, že mladý člověk při studiích, který samozřejmě musel zvažovat svou budoucnost, co to pro něj přinese, to udělá a působí to tedy tak jako naprosto přirozeně. Neměla jsem s tím problém. Zvažovala jste tuhle otázku, jestli to udělat, neudělat, anebo tam prostě žádné otazníky pro vás v té době nebyly?
No, pravda je, že o tom nemluvím úplně ráda, ale nejde to nějak obejít a pozoruhodné na tom je, že si nedovedu přesně vzpomenout, kolik těch otázek, které by se podobaly tomu třeba co hrozí, nebo tak. Já ani nevím, kolik jich přesně bylo. To bylo už jako na konci studia a měla jsem tehdy patrně nejblíž asi tomu pocitu bude, když řeknu, že jsem to prostě považovala za nezbytně nutné a totálně správné se k něčemu takovému připojit.
Jak se k vám ten text vůbec dostal, nebo jak jste k němu přišla? Protože v té době to zase přece nebyl úplně veřejný text, který se dostal.
Kládete mi otázku, kterou kladli v Bartolomějské.
Doufám, že ji kladu v jiné intonaci.
Ale dostala jsem se k ní v okruhu rodiny Němcových.
A Co to tedy pro vás to rozhodnutí znamenalo? Jak na to reagovala škola, jak na to reagovali vaši kolegové?
Já jsem pak rok chodila do Bartolomějské a tam jediný...
Společně s členy skupiny Plastic People?
Myslím si, že jsme tam chodili tak různě na střídačku, nebo pak jsme si to tak říkali, kdo tam byl. A oni chtěli vlastně jediné, abych jim podávala zprávy o spolužácích, o studentech, protože, jak pravili, což mě zdrtilo, mezi pedagogy to měli ošetřené. Mm-hmm. Takže možná nejvíc to byla taková zvláštní deziluze a pak už bylo spíš jenom složitější vyrovnat se s tím, že z toho společenství té školy, který je velmi osobní a člověk tam denně vidí třeba 80 lidí nebo já nevím, kolik tam potká společně naladěných lidí, se octne někde úplně sám, ale tak...
Jak se ta škola k vám zachovala? Tam snad padaly věty, jako že byste si měla najít přítele, otěhotněte. Nějakým způsobem se vám snažili naznačit cestu nebo přerušit studium, tak aby z toho vyšli se ctí vy i oni?
Ano, já myslím, že ta škola měla v sobě i něco. Tam vlastně ono to bylo tak trošku takový stanoviště, kde mnoha lidem bylo dobře a touhle věcí se udělal takový průvan, kde bylo potřeba nějak se k tomu zachovat a ano, snažili se mě lidi nějak nabídnout nějaký řešení, který by to nějak vyřešilo.
Překvapilo vás, že jste byla v rámci té školy, kde určitě svoboda myšlení nebyla tak oktrojovaná jako jinde, nadam, že jste byla jediná, kdo podepsal ten text v té době ze studentů? A vlastně asi i pedagogů.
No, vlastně tolik zase mě to nepřekvapilo, protože ta škola patřila prostě k tomu oficiálnímu. Ty školy vůbec, ty vysoké školy patřily, každý byl rád, že tam byl a to patřilo k tomu prostě, co dělat lze. A mnoho lidí dělalo všechno pro to, aby právě tohle bylo možné dělat. Takže asi ani ne.
Měli bychom připomenout jméno brněnského herce Františka Dörflera, který, nevím, jako jediný zareagoval na to, že vám bylo tedy ukončeno studium, že jste musela Damu opustit.
Ano, ten jeho dopis vlastně byl takový jediný hlas, o který se dokonce opřelo po tomto řízení, protože on jediný to pojmenoval, za co to vyloučení je, jinak ta kárná komise ho formulovala, že je to za negativní postoje, které jsem zaujala a na kterých jsem setrvala.
Jak jste to měla později v životě, když jste se musela potkávat s lidmi, kteří byli vašimi kolegy nebo kteří byli vašimi pedagogy? Notabene jste je poznávala z pozice režiséra. Jak to je v tom citlivém osobním propojení hereckého a režisérského světa? Dokázala jste tu kapitolu toho vztahu po tom, co jste podepsala chartu a musela jste potom s těmi lidmi po revoluci třeba pracovat, odstřihnout? A nebo se vám to nějak vracelo jako ozvěnou? Bylo to na vás v dobrém nebo ve špatném, to na vás ulpilo, protože to vlastně nabízí svým způsobem i pohled do zrcadla těm lidem, se kterými spolupracujete.
Já myslím, že ta doba byla taková jako jednak spěšná a jednak plná takového vzedmutí, takže spoustu věcí se dostalo do takového jako víru velikého a ten tomuhle tomu vždycky pomůže. A když se to znovu začne usazovat, tak samozřejmě někde je ta věc citlivější, někde je méně citlivá, někde to jde s nás. Myslím, že jediné, co člověku může doopravdy vadit, je, když si uvědomí, že to překáží těm na té druhé straně vlastně skoro víc než vám. Hmm. Tak to byl jeden takový poryv a pak jsem ještě jednou měla takový období, kdy mě to prostě připadalo, že by se ty věci zpětně měly hodnotit nějak jinak, ale to už je dávno, už se to nějak propustilo všechno, často převzal.
Co jsem se synečkem, oj, na ní se dávala, oj, na ní se dávala.
Jaroslava Šiktancová, režisérka, je dnes hostem Telefonotéky v programu Českého rozhlasu 3 Vltava. A jedním z důvodů, nebo možná i tím hlavním důvodem, proč jsem si vás dnes dovolil pozvat, paní režisérko, je uvedení, jak to říct, morality, hudebně dramatického mystéria, tak je to označováno, kdokoliv, Jedrmana, tak jak jste ho představila v pražské křižovatce Osvěceném kostele svaté Anny ve spolupráci herců divadla na Vinohradech v Praze a symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, a samozřejmě mluvíme o pražské křižovatce, tak za spolupráce nadace Dagmara Václava Havlových Vize 97. Přiznám se, to byl váš nápad, tak jak člověk sleduje váš vztah k divadlu a vaše režie, anebo ta nabídka přišla z Vinohrad?
Ta nabídka přišla z Vinohrad a ten nápad, to vám asi zodpoví, protože vím, že budeme někomu telefonovat, tak já to nechám na nich, aby odpověděli, čí to byl nápad. A já jsem ještě, vy jste to tuším teď neřekli, já jsem tam ještě přivedla tu skupinu Body Voice Band.
Ano, takže k jejímu vzniku a k tomu, jak jste ji vlastně založili, se dostaneme. Ano, v tuto chvíli už je na telefonu ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, pan Daniel Sobotka. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Slyšíme se, pane řediteli?
Já vás slyším a odpovídám, dobrý den.
Ano, my vás slyšíme velmi slabě, tak protože nám tady probíhá technická úprava režie, tak doufám tedy, že je všechno v pořádku, alespoň z režie přikyvují. Mluvili jsme o tom nápadu, jak vlastně došlo ke spojení Vinohradského divadla a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK s tímhle projektem?
My jsme zhruba před 2 lety si lámali hlavu, jak vešperkovat naší narozeninovou 80. sezónu, a když jsem se jednou chystal na Vinohrady na premiéru představení Hašler, tuším, tak mi náš dramaturg vtisknul do ruky papírek, na kterém bylo napsáno, Folk účinkoval v roce 1937 v představení Per Gynt, kdy hrál hudbu Edvarda Griega a dirigoval Rafael Kubelík. Což takhle udělat zase něco společně. A já jsem po té premiéře šel za panem ředitelem Tetzerem, ten ovšem byl v obležení, neměl jsem šanci s ním mluvit, tak jsem mu jenom potřásl rukou a vtisknul jsem mu do ruky tento papírek a druhý den mi zavolal a dali jsme se do toho.
Povězte, co může tenhle výjimečný projekt přinést vám jako symfonickému orchestru hlavního města Prahy? Čím je to pro vás výjimečné a co nového to může vlastně muzikantům nabídnout?
Tak je to prostě něco jiného, než hrát symfonie v naší domovské Smetanově síni. FOK jako orchestr vzniknul, vlastně už ta zkratka říká, že FOK se profiloval jako velmi univerzální orchestr, který účinkoval ve svých začátcích živě v rádiu, natáčel filmovou hudbu a tak dále. Čili hudební život dokáže být daleko, daleko pestřejší než jenom klasické koncerty. A já myslím, že právě tento projekt ukázal, že když se ta hudební složka divadla povýší na vlastně živé vystoupení a to ne několika muzikantů, ale takhle velkého souboru, takže to samozřejmě s tím představením dělá divy.
Jak vy jste vnímal ten projekt zprvu jako scénář, nápad, takzvaně na papíře v uvozovkách a potom jako divák?
Tak samozřejmě my jsme se postupně snášeli z těch nadoblačných výšin, že společně něco uděláme, tak ta chuť byla, ale pak nastala ta fáze, kdy jsme museli vyřešit, co to teda konkrétně bude, jak to bude vypadat, kdo to bude dělat a tak dále. A tak to bylo snad poprvé od pana profesora Vedrala, dramaturga Vinohrad, jsem slyšel, že by to mohl být Jedrman, že nebudeme opakovat teda Peer Gynta. A pak to byla, myslím, právě paní režisérka Šiktancová, která poprvé vyslovila, že by to mohlo být v Pražské křižovatce. A tak tím v těch debatách dostával ten projekt postupně přesné kontury.
Teď dovolte jednu osobní otázku. Když vidíte tu premiéru, čtete text, vnímáte tak to představení, tak jak je uděláno, jak to působí obsahově na vás? Mladý manažer ve funkci, který má pod sebou symfonický orchestr a najednou cítí to téma. Já jsem odcházel po premiéře, říkal jsem si, co by se stalo, kdybych zítra dostal podobné poselství jako kdokoliv?
Já řekl bych, že velmi senzitivně vnímám některé nadčasové hodnoty a přesně o tom Jedrman je to návrat k některým kořenům, principům, které zdá se mi v dnešním životě velmi chybí.
A na závěr, jestli dovolíte, jak často může nebo jak můžete počítat v programu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK s tím, že si můžete dovolit mimo ten základní program podobné úkroky nebo podobné výjimečné projekty?
Připravit takovou věc a skoordinovat není úplně jednoduché, protože samozřejmě ten náš program je velmi aktivní a krom toho cestujeme po zájezdech, nejen doma, ale také dosti do zahraničí, ale prostě když je vůle na obou stranách, jakože v tomto případě byla, tak se ty instituce uvedou do pohybu a řešení najdou, tak jako jsme ho našli v tomto případě.
Je pravda, že máte, nebo že přemýšlíte o dalších termínech toho, kdy kdokoliv uvádět, protože zatím jsou ty termíny ještě 5., 6. a 7. květen, na které bychom rádi upozornili, ale je tam nějaký výhled, že by se mohlo v reprizách pokračovat?
Je to zatím otevřené. Samozřejmě, jakmile takové představení je jednou připravené, tak je škoda, když by o něj byl zájem v něm nepokračovat. A samozřejmě tak se oťukáváme s panem ředitelem Tetzerem, že bychom s Vinohrady v nějaké spolupráci dále pokračovali.
Děkuju. Naším hostem aspoň na telefonu v tuto chvíli byl Daniel Sobotka, ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Díky a nashledanou.
Děkuji také a příjemný den.
Paní režisérko, když se vrátíme k projektu Kdokoliv, tady už bylo řečeno, že ta nabídka přišla z Vinohradského divadla. Vás, čeština má hezký ten dvojí zápor, který zdůrazňuje tu podstatu, nemohla nezaujmout, ne?
Ano. Takže mě zaujala.
Ano.
Ano.
Je to věc, která nějakým způsobem, o které jste přemýšlela nejprve pro divadelní jeviště Vinohradského divadla, anebo jste si řekla, tohle je projekt, který prostě patří jinam?
To jsem říkala i hned, že právě by mě lekalo to inscenovat jako představení.
Proč?
Protože jednak jsem vycházela z jedné svojí zkušenosti, která se týkala inscenování textu Felixe Mitterera, které jsme dělali v Kašparu jako takové noční a posléze dlouho ještě a často reprízované představení s Bořivojem Navrátilem a Janem Potměšilem a živou hudbou byl tam Miloš Vacík, Eva Elsnerová a to bylo představení, který Felix Mitterer napsal, ten text napsal pro hry v Bregencu a to všechno, co se tam říkalo, byly právě takové výkřiky určené k přemýšlení. Ta hra byla určena tak, aby trošku provokovala. A ve chvíli, kdy to děláte na jevišti, tak vlastně tou inscenací vyklenete určitý názorový oblouk nebo nějak tu myšlenku interpretujete, takže jsem tam měla místo, se kterým jsem se nemohla vůbec srovnat, protože právě to vypadalo, že v té inscenaci to patří do mnou srovnané hierarchie a to mě zůstalo, tahle ta vzpomínka na tu nesnadnost toho, že v textu, který je učen opravdu do plenéru v tom smyslu, že ten jeden každý, který ho uslyší, ho má prožít, spoluprožít a sám sobě nějak interpretovat. A to je v mých očích něco trochu jiného než ucelené jevištní dílo nebo prostě inscenace.
Proč máte pocit, že odsvěcený kostel, Pražská křižovatka, kostel svaté Anny je vám v tom víc nápomocen? Není to zase pro jiný druh diváka omezující prostředí? Že by právě ten plenér a to prostředí třeba venku bylo úplně nejšťastnější?
To by asi bylo úplně nejšťastnější, ale to už, jak jste teď slyšel, to už si vůbec nedovedu představit, že bychom tam začali. Myslím si, že není vyloučeno, že teď s tímto tvarem lze někam vyjít. Ale pro nejistotu počasí a všeho, když si představím těch 45 hudebních nástrojů a tohle to všecko, myslím si, že prostě se, že možná kdyby bylo stálejší počasí, tak by se dalo uvažovat o nějakém třeba o Valdštejnské jízdárně nebo tak, ale tohle, to asi nebylo to, co patřilo do té sezóny, do toho důvodu těch oslav FOKu a spolupráce s Vinohradským divadlem. A když se ptáte s tím prostředím, samozřejmě na někoho, pro někoho třeba je i složité, když sedí tam dál v těch řadách, že nevidí ten otevřený prostor. Z každého místa v tom kostele je to jinak. Je to místo určující, zatímco, jak říkáte správně, na tom náměstí by ta volnost byla větší.
Jaké máte ohlasy, ať už od herců, kteří s vámi zkoušeli, nebo od diváků, dostali se li vám ohlasy na to téma, na ten text jako takový, na to, že nám někdo v textu té morality připomíná pomíjivost lidského života, toho, že ten okamžik, kdy nás smrt osloví k tomu, abychom účtovali se svým životem, může přijít kdykoliv, že to není tak, že náš život trvá do 60, 70 let, ale může se zastavit kdykoliv.
Tak s těmi ohlasy já si vždycky připamatovávám, že ten, komu se to nelíbí, radši rychleji odejde a ten, kdo chce říct něco pěkného, tak zůstane.
Diskutují lidé třeba nebo zůstávají v tom prostředí svaté Anny i po představení?
Po těch dvou druhých představení, ne po té premiéře, to jsem to tak nevnímala, to se přiznám, že nevím, jak to přesně pak vypadalo, ale po těch druhých dvou představení hodně dlouho zůstalo poměrně hodně lidí, dovolili si pak jít tam až mezi ty nástroje nebo tam, kde seděli předtím muzikanti a chtěli ještě zůstat v tom kostele, protože to prostředí je prostě krásné, taky nemají příležitost se tam běžně do toho prostoru dostat. A z těch reakcí, které jsou vstřícné nebo které měl někdo potřebu mi třeba říct, je, že to téma se může člověka velice dotknout. U někoho to bylo spíš prostřednictvím té hudby a té linky, kterou tam pak sleduje, protože to je jednak muzika Sibeliová, jednak jsou to ty monology Franka Martena, tak někdo šel spíš tou linií toho hudebního jedrmana, toho hudebního everymana, abych řekla všechny ty názvy. Někdo naopak sledoval víc to dramatické. Já myslím, že je tam důležité ještě to, že to, co my hrajeme, je úprava Hofmannstálova a ta právě z té středověké morality, která končí tím, že jedrmana opouštějí smysly a krása a všechno a do hrobu jde jenom s tou vírou a dokonce ani to ne, prostě do hrobu jde úplně sám.
Se svými skutky.
Jenom s tím, jak říkal Václav Talich, s tím, co na světě rozdal. Tak tady se to ještě protahuje o to mystérium a tam jsem narazila také na několik takových jako pochybovačných nebo dokonce nazlobených názorů, že jak by to bylo možné, že by za jednu jedinou hodinu lítosti nebo pokání mohlo přijít až tak velké odpuštění. A ovšem to je debata s tradicí křesťanství jako takovou.
Potkala jste se s tím představením i ve vnitřním pochopení slova víra nebo pocitu víry?
Myslíte od...
S tím textem, jestli vám to nějakým způsobem pomohlo, jestli při inscenování toho představení, bavili jsme se o pašijových hrách, o vašem vztahu k víře, k tomu, jak jste prožívala Velikonoce, jestli je tohleto svým způsobem pomoc pro režiséra, anebo jestli je to nějaký svorník, který ho jasně určuje?
Já myslím, že je to důležité, aby člověk v tomto případě nebo v případě pašijových her, aby k tomu tématu měl nějaký zásadnější tvár a víra mu v tom určitě pomáhá.
Ach Gott, wie graust mir vor dem Tod. Der Angstschweiß bricht mir aus vor Not. Der die Seele im Leib uns worden, was ist denn jenes aus wir worden? Hab immer doch in bösen Stunden je irgendeine Trost ausgefunden, war nie verlassen, ganz und gar, nie kein erbärmlich armer Narr. War immer wo doch noch ein Halt und hab's gewendet mit Gewalt. Sind all denn meine Kräfte hin und als verworren schon mein Sinn, dass ich kaum mehr besinnen kann, wer bin ich denn? Der Federmann, der reiche Jedermann, allzeit. Das ist mein Amt, das ist mein Kleid, und was da steht auf diesem Platz, das ist mein Geld, das ist mein Schatz, durch den ich jederzeit mit Macht hab alles spielend vor mich ab. Verharren kann, geht mich kein Graus und Ängsten an. Wie aber, ich muss ja dorthin, das kommt mir jählings in den Sinn. Der Boot war da, die Ladung ist beschrieben. Nun heißt es auf und dorthin gehen. Nicht ohne dich, du musst mit mir, dass dich um alles geht hinter mir. gehst in ein anderes Haus. Und auf mit dir, und schnell heraus.
Už v dnešní telefonotéce zazněl hlas ředitele Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK Daniela Sobotky, jakožto jednoho ze zúčastněných subjektů na vzniku inscenace Kdokoli. Tím druhým je samozřejmě Pražské divadlo na Vinohradech. Vítám jeho šéfdramaturga, profesora Jana Vedrala. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, k jaké dramaturgické linii byste Jedrmana ve Vinohradském divadle zařadil, nebo proč jste si ho vůbec vybrali k inscenování?
Já myslím, že ten projekt byl do značné míry speciální a přiřazovat ho v nějaké dramaturgické linii, to bych samozřejmě slovně uměl, protože konec konců dramaturg musí dokázat
zdůvodnit
úplně všechno, ale já myslím, že tam jedna linie podstatná je. My se pokoušíme s Tomášem Cefrem a Jurajem Deákem už třetí sezonu vracet Vinohradské divadlo zpět k velké činohře, čili k velkým dramatickým textům, vzniklým v různých dobách, které se vyjadřují nikoliv pouze k intimním problémům vztahu mezi třeba mužem a ženou, ale vyjadřují se vždycky k nějakým tématům, který mají nějaký společenský přesah, čili k něčemu, čemu říkáme v této společnosti, a někteří to neradi slyší, takové ty základní hodnoty, ty hodnoty, které tady jsou, ať už si o nich myslíme cokoliv. A jedno z těch základních hodnotových děl, které prostě určují ráz naší kultury, je pochopitelně tenhle ten archetypální příběh o člověku, kterého potkala smrt a vyzvala ho smrt, a na rozdíl od jiných knih mrtvých, tedy příběhů, které se zabývají doprovázením člověka na poslední cestě, se tady objeví velmi výrazně ještě ten křesťanský prvek, který je dobré si právě po Velikonocích připomenout, totiž, že i člověk, který nežil řádně svůj život, nereflektoval ho, má ještě šanci použít, pokud se k tomu přizná naplno, toho velkého daru, který daroval Kristus lidem svou obětí. Takže v tomhletom hodnotovém parametru, v tomhletom hodnotovém měřítku, promiňte, se ten text někam zařazuje, úplně dokonce k tomu nejzákladnějšímu, na čem tu dramaturgii chceme stavět, a je tam jistě zajímavý podívat se, jak se to potom prolíná třeba do takových textů, které hrajeme, jako jsou Krležovi, Glembajovi, kde je jak ta smrt, tak ta poslední bilance, která je ovšem naprosto neuspokojivá pro toho člověka.
Jsou tam i ty peníze, ten bohatec.
A jsou tam i ty peníze.
Pane profesore, jak jste jako dramaturg přemýšlel o spojení textu Kdokoli, té slavné morality, středověké morality, a vedle toho spojení hudby Sibeliovi i Martinových monologů?
Já jsem si byl vědom jenom toho, že vždycky se jakékoliv scénické provedení této Hofmannsthalovy adaptace spojovalo s nějakou scénickou hudbou ve větší či menší míře. Takže když jsme došli k tomu Jedrmanovi jako k materii, tak jsem panu kolegovi Rudovskému z FOKu položil otázku, jestli si je vědom nějakých zpracování, protože sám jsem třeba viděl Jedrmana v Berlínském domu, kde, myslím si, domský varhaník tam k tomu aplikoval nějaké Bachovy skladby, a naštěstí pan Rudovský ale okamžitě, to bylo jak u testu na přijímací zkoušky na hudební vědu, okamžitě prostě věděl o těchto dvou dílech, která se tam interpretují, a pak ještě ho napadala průběžně další. Takže se ukázalo, že ten materiál, že to téma, ta látka je prostě plodná, že pochopitelně inspirovala i ty skladatele, buď ke scénice, tedy hudbě určené pro provedení toho konkrétního díla, což je ten Sibelius, nebo je inspirovala, jako je ten Marten, kterého jsme právě slyšeli, vlastně k volné tvorbě, i když i původně i ten Marten předpokládal, že by z toho udělal celo oratorium nebo operu, nakonec z toho složil jenom ty písně. Že prostě to hledání hodnot, nebo to pojmenování hodnot, nebo to ubezpečení se o hodnotách, tak to je možná nejlépe, se netýká jenom literátů a divadelníků, ale týká se i hudebníků.
Otázka, která tu zazněla směrem k paní režisérce Šiktancové i k panu řediteli Sobotkovi. Vy jako letošní jubilant dokonce, je pro vás to téma Jedrmana oslovení, nenadále oslovení smrti, která přichází účtovat. Je to pro vás nějakým způsobem blízké téma, o kterém třeba člověk s přibývajícím věkem přemýšlí častěji?
Pane Tamchino, vy mě děsíte. Samozřejmě. Samozřejmě, zvlášť, když si člověk uvědomí osudy lidí, kteří v našich profesích souvisejících s divadlem pracovali, jak často si ještě mysleli, že to velké dílo teprve je před nimi a že na něj teprve si mohou uspořit síly nebo vydělat si, aby pak si ho mohli dopřát. A pak se zjistilo, že už je pozdě a velké dílo bylo něčím jiným, nebo nějaké jiné dílo bylo tím největším dílem. Ty osudy, zejména osudy českých divadelníků, speciálně třeba, když se podíváme na osudy lidí spojených s divadlem na Vinohradech, my teď budeme příštím týdnu křtít knihu
Jiří Frejka
Poezie a politika, což je sborník tří studií, které udělali kolegové z Ústavu scénického a dramatického umění na divadelní fakultě AMU a týkají se vlastně Frejkova poválečného působení po 45. roce. Že ten život Frejkův, který pak tragicky skončil sebevraždou před padesátkou. Když se člověk podívá na život Emila Františka Buriána, který má zase, který hodně oslovil Jaroslavu Šiktancovou, když se zabývala jeho vojnou život, který skončil v 55 letech, a těch posledních několik let bylo úporným zápasem vlastně o integritu osobností, o přežití. Minulý rok jsme jako divadlo na Vinohradech se stali adoptivními vlastníky hrobu Karla Huga Hillara. Jehož život skončil po 40, protože tomu divadlu prostě odevzdal úplně všechno. Tak vidíme, jak je naše existence z tohohle hlediska vachrlatá, nejistá. Plánovat mohou možná ekonomové, možná politici na dlouhá období. My si myslím, že musíme se každou práci snažit dělat tak, jako by to byla ta práce, při které může ta smrt přijít a zavolat nás. A to znamená, že dělat všechno pořádně v tuto chvíli a ne pořádně až někdy.
Uzavírá šéfdramaturg divadla na Vinohradech profesor Jan Vedral. Děkuji za vaši návštěvu v dnešní Telefonotéce.
Děkuji za pozvání. Göttliches Gesicht, o rechter Weg, o himmlisches Licht. Hier schrei ich zu dir in letzter Stund, ein
wenn der höllische Feind sich drängt dabei. Und der Tod mir grausam die Kehle zuschnürt.
Další z martinovských monologů Jedermanovi uzavřel naše pozvání na tuhle inscenaci v pražské křižovatce od svěceném kostele svaté Anny. Můžeme připomenout 3 termíny 5., 6. a 7. května, pokud vás naše pozvání zaujalo, a doufejme, že nezůstanou jediné, ale to už záleží na spolupráci Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a Pražského divadla na Vinohradech. Je to čas také pro vaši telefonickou soutěž, která je oblíbená dnes, ale pozor, protože probíhají nějaké technické úpravy ve studiu, tak máme i jiné telefonní číslo. 221 55 32 21. Ta koncovka není 23, ale 21. 221 55 32 a 21. Jak se jmenuje slavná hudebně dramatická jevištní skladba Emila Františka Burjana, kterou Jaroslava Šiktancová inscenovala mimo jiné v pražském Disku? Taková je naše otázka. Pro vás můžete telefonovat. Myslím si, že ta odpověď není vůbec těžká, když se poradíte s internetem, anebo pokud jste dobře poslouchali vyprávění šéf dramaturga divadla na Vinohradech Jana Vedrala. Už ta inscenace byla zmíněna, tak tady ještě jednou otázka, jak se jmenuje slavná hudebně dramatická jevištní skladba Emila Františka Burjana, kterou Jaroslava Šiktancová inscenovala v pražském Disku. Tak uvidíme. My si za malou chvíli poslechneme ukázku, ale než bude první odpověď, než uvidíme prvního nebo uslyšíme prvního volajícího, vy už jste mluvila o tom, že v Jedermanovi účinkuje skupina Body Voice Band. Jak vznikla? S tím představením, o kterém zatím nemůžeme mluvit, pro něj vznikla.
Ano, pro něj. No, ne pro něj, ale v rámci toho připravovaného představení jsme si uvědomili, že bychom rádi pokračovali s ročníkem, který učila paní Marie Málková, Lukáš Hlavica a já.
že bychom dál rádi pokračovali, jednak v těch věcech, které jsme měli pocit, že se nám nepodařilo dokončit, a potom i s tím, co se nám tedy dokončit podařilo.
Tak uvidíme, jestli se trefí první volající. Dobrý den.
Dobrý den.
Ano, já tak bych, jaká je vaše odpověď?
To Vojna.
Ano, máte pravdu. Je to Vojna, takže hudební dárek pro vás. Máte případně nějakou otázku na paní režisérku Šiktancovou?
Ne, děkuju. Ne. Poslouchám a líbí se mi to moc.
Děkujeme, tak hezké dopoledne. Vojna prozrazena. Když jsem se byl podívat na jedné její repríze v pražském disku, paní režisérko, napadlo mě, co jiného pro mladé absolventy herectví, co spojuje pohyb na jevišti, důležitý obsah, jevištní recitaci, dramatický projev. Bylo to takhle jasné od začátku, že jste o tom přemýšleli, že jste chtěli nabídnout mladým absolventům ode všeho něco a proto došlo na Burianovu Vojnu?
To je skoro až legrační, protože to bylo úplně opačně.
Úplně opačně.
Protože s choreografem a kolegou na Damu Martinem Packem si na tu Vojnu myslíme už dávno. Jsme si mysleli už dávno. A spíš jsme Vojně chtěli nabídnout tak disponované lidi, což se ukázalo, že je tento ročník.
Z čeho jste vlastně vycházeli? Co po Burianově Vojně zůstalo? Zůstaly texty, zůstal notový zápis,
Burianova Vojna je vlastně, to je všechno Erben, sestavený ale geniálně do těch 6 obrazů a hudební záznam, ten je pro 13 nástrojů. To se nám podařilo také potom s Markem Ivanovičem, který je také dirigentem kohokoliv v Pražské křižovatce, tak v téhle plné nástrojové, v tom plném nástrojovém obsazení jsme to realizovali v Pardubicích s komorním orchestrem. A my jsme měli už v rámci studia zpřízněných několik muzikantů, dělali jsme s nimi takový kabaret bizár, takový večer šanzonů, spojených do takového bizárního útvaru. A těm jsme navrhli, jestli by nechtěli tu muziku upravit ve smyslu zmenšit samozřejmě nástrojové obsazení, ale vlastně jsme byli zvědaví, co na to řeknou, až si to poslechnou, jestli by je to zajímalo, jestli by je to chytilo. Ty muzikanty to chytilo dokonce víc než herce, protože my jsme měli jenom nahrávku zvukovou a existují fotografie z představení, nic jiného není, žádný jiný zdroj. A tam třeba písnička, kde z holubičko lítala, je zpíváno takovým ještě velmi, velmi, řekla bych, nadsazeným způsobem. Ten Burian věděl, proč to dělá. A v kontextu jeho doby tento druh zpěvu byl patrně také již odstíněný. To nebylo tak, že by to tak pateticky znělo, ale nám už to znělo pateticky. Tak dokonce se pro ty muzikanty to bylo asi větším impulzem a začali na tom pracovat. A my jsme s tím ročníkem, s našimi herci jeli na Masopus do Rostok a začali jsme takovým vůbec sbíráním faktů o Masopustu jako takovém. A ze začátku jsme měli takovou, řeknu to na nás, takovou docela jako představu, že do té stavby ještě víc sáhneme, že to bude celé pojaté jako masopustní průvod, ze kterého se budou vyklápět ty příběhy ženich nevěsta a tak dále.
Takže to nebude ten rok v obrazech erbenovský.
To by zůstalo, ale že se k tomu motivu toho masopustu budeme vracet, dokonce jsme se o tom radili s těmi muzikanty. No, říkám to proto, že chci se vyznat z obdivu ke genialitě Emila Františka Buriana, protože tam se kromě jedné repetice nezměnilo vůbec nic a muselo to zůstat tak. A když jsme měli takovou předpremiéru, protože jsme to celé dělali v rámci grantu, tak jsme museli vydat ještě publikaci o tom a to mělo vzniknout to představení, tak když to mělo předpremiéru, tak jsme ještě neměli obraz zázemí. A teprve, když se to celé poskládalo a začalo to trošku vlastně jako dýchat a existovat, a když ta souhra se naplnila, tak jsme přidali to zázemí. Takže na té stavbě se nezměnilo vůbec nic.
Vyrazila jste mi dech, protože když jsem to představení viděl, Tak jsem si říkal, teď jak jste zmiňovala ty možné návraty k Masopustu a to propojení celého představení, jsem si říkal, jak by to chtěli udělat, že ten Burian to má tak poskládané, že to ano. Snad z toho nejde utéct.
Ano, ale tak když se začíná, že dělali se na začátku takové pohybové studírky, tak k tomu Masopustu jsme měli všichni nejblíž a ta bláznivost a ten jasný obraz toho masopustního průvodu a těch masek, toho ženicha nevěsty, kteří jsou dokonce někdy úplně převlečeni, vyměněni, že jo? Tak nás to lákalo. Měli jsme pocit, že tím docílíme tak obraz takového jako balábile světa, ale pak když vás to vtáhne víc a víc, tak pochopíte, že je to tam všechno srovnáno tak přesně, že se už řídíte jenom tím.
Úplně praktická otázka. Není to představení vhodné pro to, aby se na něj jeli podívat divadelní ředitelé z oblasti a z celé republiky, aby viděli, jak jsou absolventi DAMU disponováni a co jim všechno mohou nabídnout, protože během toho představení to je samozřejmě zpěv, herecký projev, jevištní pohyb v takovém koexistenci dohromady, že to jinde neuvidí.
Tak doufám, že pokud jsme to hráli ještě jako absolventský ročník v disku, že se tam někdo byl podívat, takže tak to je spíš otázka na ty ředitele, ale já myslím, že tam jezdí do diskusy.
Druhá věc, to je věc, která si možná se o to ta vojna řekla sama. Přemýšleli jste tematicky, že to je i jisté v nejlepším slova smyslu programové vyjádření k dnešní době, v čem žijeme a co se nás dotýká vlastně, že to není jenom aktuální věc, ale že ta věc se prostě v průběhu času nemění?
To musím říct, že nás spíš zaskočilo, jak nás ten čas doběhl, protože když jsme s vojnou začínali, tak to nebylo ještě vůbec o Ukrajině a o těch konfliktech, které pak se vzněly. To vůbec ještě nebylo. A dokonce, když jsme s tím začínali, tak tam právě několikrát padla otázka, jestli tu vojnu ještě ve smyslu toho slova, toho starodávného slova, vojna a ne válka, jestli jak s tím budeme pracovat a jak se to odrazí v kostýmech a jak jestli to bude nějaká takzvaná aktualizace, jak se s tímhletím popereme. Ale to naštěstí v té samotné práci tohle to pořád ustupovalo a ta podoba se rodila tak jako zevnitř. Takže a to, co se děje kolem, to samozřejmě člověka spíš zaskočí, jak až moc to stále promlouvá.
Hey!
Dlouho bych si v dnešní telefonotéce s naším hostem, režisérkou Jaroslavou Šiktencovou, mohl povídat o tom, co jí dalo to období pro její režijní práci, období, kdy odešla z DAMU nebo byla vyloučena ze studií na DAMU po podpisu Charty 77 a pracovala například jako vychovatelka v pražském Jedličkově ústavu u postižených dětí. Ale na to asi dnes už nezbyde čas. Na co by čas zbýt rozhodně měl? To je taky okamžik po vašem odchodu ze školy, kdy jste se stala oficiální, neoficiální spolupracovnicí režisera Macháčka v Národním divadle při jeho Našich furiantech.
Tak asi bych měla říct, jak k tomu došlo. Vracíme se zase do dramatického kroužku k paní Jiřině Stránské, protože Táňu Medveckou a tehdy ještě Ivana Luťanského napadlo, že jednak jsme se seznámili na jedné premiéře, po premiéře v klubu s panem režisérem Macháčkem, a Táňu a Ivana napadlo, že když budou dělat ty furianty, takže bych tam mohla dělat takovou mladší sestru té Kristýny, že bych pořád chodila za ní. Vždycky bych si za ní stoupla, zatímco by Kristýna mluvila, že já bych si vytahovala punčocháče a dělala takovou, jako tu, takovou tu mladší sestru, co jí pořád
jedno z fialových
člověk.
Dětí.
Ano, jedno z fialových dětí. Dělala bych vlastně sebe sama, protože já mám starší sestru a takhle jsem o 5 let a takhle jsem za ní
chodila.
Ale jste
pak nikdy ve furiantech nehrála, tuším.
Ano, nehrála, protože během zkoušek došlo k takové, to je až to zní legračně, k takovému výstupu, že a opravdu vynechám jména, protože už to dneska nemá smysl, nebo mělo by to smysl, ale vynechám je, přišlo nařízení, že okamžitě takovejhle člověk s vroubkem nemůže být na zkušebně v Národním divadle, tedy v Stavovském divadle, v Tyláčku takzvaném, a musela jsem uprostřed té zkoušky odejít, aby mohli zkoušet dál. Tak to, tahle scénka mě stála hodně slz. A
když připomenu to, že s vámi, ne že by odešli ze zkoušky, ale doprovodili vás k tomu zadnímu vchodu právě Táňa s Ivanem Luťanským.
Ano, Táňa s Ivanem tam se mnou došli dolů a pak byla premiéra, tak jak měla být. Ale mezi tím se stalo, já jsem odjela na Českomoravskou Vysočinu, tam jsem běhala na běžkách, chtěla jsem to jako všechno nějak vyběhat ze sebe, zapomenout, a pak jsem se vrátila a vynalezli jsme takový způsob, že ve chvíli, kdy se přestěhovali do divadla na jeviště, že jsem chodila do lóže číslo 16 a tam odtud jsem se dívala a pak jsem psala takové různé, jako, no tak dejme tomu připomínky, jo, ale byly to takové prostě, co mě napadalo, protože s tím jsem začala už nahoře na té zkušebně, že jsem to nemohla vydržet a chtěla jsem se k tomu nějak vyjadřovat, tak jsem vždycky napsala takový dlouhý dopis a ten jsem tomu Macháčkovi dala, aby si to přečetl.
Neumím představit tu reakci toho, když jemu jako režisérovi s jeho emocí a s jeho pohledem na jasným pohledem na tu inscenaci, jak má vypadat, mu někdo začne psát připomínky.
No, já už si to zpětně teda taky, to musel být asi ve mně opravdu nějaký velký přetlak, anebo nerozum, nebo nevím. Prostě jsem mu ten dopis dala a následovala, to řeknu, protože ta příhoda je hezká, následovalo, ještě než mě právě vyhodili, byla zkouška a vidím, že ty moje papíry jsou rozložený před ním na stolečku a on říká, já tady mám pár takových jako nápadů, já bych to rád vyzkusila. Teď to zkoušel a dva z toho se ukázali, jako že by to šlo, tak jsem se tak tetelila, no a potom nevím, třeba 2 nebo 3, to je jedno, řekněme radši 3, byly úplně takový papírový a on říkal, samozřejmě to šustí papírem, že jo, a pořád to tak házel do kouta. Já jsem se samozřejmě tetelila, protože nikdo tomu dialogu nerozuměl, a potom, když jsme odcházeli z té zkoušky, tak řekl, tak takový dopis si prosím každý den, a takhle vlastně začal ten dialog, ke kterému jsme se vrátili, když se oni přestěhovali na jeviště. Takže takhle začala taková, jako vlastně tamto půl souboru stejně vědělo.
Teď se jenom zeptám, asi velmi intimní otázka s dovolením. Zaujalo ho víc ty režijní připomínky, nebo vy jako osoba, jako mladá dáma, anebo to bylo obojí dohromady? Protože asi nemusíme zastírat, že potom se váš pracovní vztah stal i nepracovním vztahem.
Ano, tak já nevím, jak bych na tohle odpověděla. Asi to bylo všechno dohromady a pak tam určitě působil fakt, že Macháček si přál mít žáka. Takže takový ten potenciálně potenciálně učitelský vztah, který výsledně byl takovou hlavní osnovou našeho vztahu, protože to byl skutečně o dost let starší člověk a navždy jsme si vykali a myslím si, že měl dojem, že za svůj život něco naschromáždil, protože mnoho lidí ho vždycky napodobuje jako člověka vznětlivého, nesnášenlivého a konfliktního, tak kromě těchto vlastností, které teda skutečně měl, tak toužil ale po jakési kontinuitě nebo po něčem, co když se v divadle objeví, tak aby se předávalo a touhle představou byl, nebo nějakého fungujícího dialogu, touhle představou byl skutečně naplněný a posedlej.
Dá se podle vás pojmenovat, co stojí za tím, že když si člověk promítne naštěstí dochovaný televizní záznam třeba našich Furiantů Macháčkových z Národního divadla, má pocit, že to je skutečně zlatá hodina českého herectví v Národním divadle. Co je zatím? Dá se to popsat? A nebo řeknete, to je ta zlatá vteřinka nepopsatelná, prostě, která se někdy v divadle udaří?
Asi je to zase směsice těchto věcí, jako teda v životě vůbec, ale v divadle obzvlášť. Tam se asi spojilo to, že ten soubor uslyšel na to, že hraje dohromady něco, čemu rozumí, co je jim blízké, co je dílem vedeno snahou zbavit inscenačního nánosu hru, která patří do té klenotnice, ale často byla zanešená takovými jako tou interpretační tradicí.
Ale šlo prostě to zbavit nánosu i to herectví samotné, některých z nich tedy.
Samozřejmě, ale to by těžko, ti herci byli tak nadšení, kdybyste jim tohleto od začátku povídala.
Skoro biblicky bych řekl, i ti nejhorší byli lepší, nebo byli nejlepší.
Tak právě tam ten soubor, i ta scéna, kterou Josef Svoboda navrhl, prostě to společné a možná v tom to rezonovalo tak i s tím hledištěm. Tam prostě vzniklo cosi společného, kde se z furianství nebo z té hlouposti nebo z tohohle všeho dělá takový groteskní obraz, kterýmu se můžete smát nebo který cítíte kriticky a přitom to zůstává. Není to ani parodovaný, není to ani zesměšňovaný a není to to, co asi jemu nejvíc stanulo na mysli, aby to nebylo figurkaření. Aby to byly prostě postavy.
Myslíte si, že tehdejší mocní ty Furianty prostě nepochopili, že to je zrcadlo, tak jako se to stalo třeba v případě Bílé nemoci, která měla potom jenom velice málo repríz, ty Furianti se hráli dlouhá léta s velikým ohlasem. A nebo to u těch Furiantů prostě nešlo zastavit klasika, ale tak na druhou stranu, když se zastavila Bílá nemoc, proč by to nešlo u Furiantů? Ale obojí to byly vlastně vedle Velkého divadla, to byly i pohled do zrcadla té doby.
Já mám pocit, že ty Furianti vznikly tak a měli takový ohlas a že pokud by to mělo někoho napadnout, že se tam má vidět jako v zrcadle, jako ten neschopný obecní vejbor, tak já myslím, že takhle to vůbec nikdo nepřijímal. Jo? Nebo když, tak, ale že ta zábavnost té věci, nebo taková ta, ten ohlas tu kritickou notu, že jako přebyl.
Byl jsem na pouti dnes, koupí ti pouti přes. Koupil jsem ti pouti, ta pout tě zarvu, že mě nedostane. Koupil jsem ti pouti, ta pout tě zarvu, že mě nedostane. Mám já obrázek mám, je na něm svatý Jan. Jsou na něm dvě srdce, jedno dám Markice, druhé si ho nechám. Jsou na něm dvě srdce, jedno dám Markice, druhé si ho nechám. Thank you.
úsměv Jaroslavy Šiktancové, který není slyšet ve vysílání Telefonotéky, je ale důkazem toho, že vzpomínky zůstaly na tu dobu, na to představení.
To určitě.
Když jsme zmiňovali Macháčkovou Bílou nemoc, to už bylo komplikovanější. Vznik toho představení, respektive jeho, mělo několik málo repríz. Proč to představení nemělo podle vás delší život? Tam byl i nějaký problém s dědici práv, s tím, že ta inscenační úprava nebyla podle její gusta?
Jednak ta úprava byla poměrně rozsáhlá a už kolem ní vznikl konflikt a potom ta inscenace vlastně se rodila jako, jako takové, někdo dokonce říkal, že to je opisovaný kabaret, ale v té době kabaret nikdo nemohl vidět.
Myslíme teda filmovou adaptaci Boba Fosse.
Ano, ano, protože tam na začátku byly tanečnice, požadavek byl, aby to byly již zestárlé tanečnice, aby to evokovalo takový tu dekadenci těch kabaretů a paní Nelly Gajerová zpívala ty texty v němčině. A když se otevřela ta reviálka, tak na jevišti bylo 40 postelí na šikmě, tam leželi všichni účinkující v bílých pláštích a z amplionu, z hlediště šel, vidíte, voice band tehdy, Mor je to mor. A tahle věc dohromady s tou jakoby dekadentností těch zpěvaček a tak, to tak neuvěřitelně pobouřilo. A teď já nevím, kdo to tam vlastně, kdo to v té době kontroloval. Nebo kdo vydal ten první nespokojený hlas, ale probíralo se to tak, že se to zastavilo. Písničky se musely předělat do češtiny, tanečnice musely být nahrazeny pěknými tanečnicemi, protože argument, že jak to, že Národní divadlo přece má i pěkné tanečnice.
A to všechno Macháček podstoupil? Jako to je úplně změna toho, co...
Myslím, že tohle byla nejtěžší chvíle. Podstoupil, protože zas na tom, tam vidíte, jak někdy ten kompromis, jak je to složitá věc a jak je to třeba vynuceno zase ohledem na to, že třeba ten pan Kemmer tam udělal tolik práce jako Galén a tolik věcí bylo uvnitř těch dialogů. Když si představím to byl právě nově vytvořený dialog mezi baronem Kriegem a jeho synem, na rozdíl od originálu měl tady syna a to byl právě dialog pana Hrušinského s Ivanem Luťanským. Tak najednou kvůli něčemu a teď, to je taky zajímavý říct, co vlastně možná ani ti herci v tu chvíli nepovažovali za tak úhlavní nebo za tak podstatný. Tak to se tak všecko, to byla strašně bouřlivá doba. Mně je hrozně líto, že jsem si nedělala podrobnější zápisky a teď psala ve své magisterské práci Johana Černá o inscenačních a režijních postupech Miroslava Macháčka a tu Bílou nemoc tam taky zmiňovala a ptala se mě na to, tak jsem našla režijní knihu a stran Děvčátka na konci a kufříku jsem jí mohla z toho zápisku říct, jak to bylo na té veřejný generálce a potom nebo neveřejný generálce, tak ale tohle je chyba, když si člověk nepíše, protože některé věci má pocit, že nemůže nikdy zapomenout, že jsou tak důležitý nebo tak výrazný a některé ty podrobnosti třeba tohodle, toho chvatného jednání, těch změn a toho, jak to bylo, dokdy vlastně to mělo tu první podobu, protože těch repríz celkově bylo jenom 15 a vím, že byla první sada představení a pak se to nějak předělávalo, ale bylo jasný, že stejně už, že se hraje o každé to představení, aby ještě se mohlo hrát.
Se připomněla doktora Galéna ve stvárnění Josefa Kemmera, respektive Habersperk v Našich furiantech. On vlastně, Miroslav Macháček, na základě jejich předchozí spolupráce ještě z městských divadel pomohl Josefu Kemmerovi, aby se stal skutečně platným hercem Národního divadla, protože do té doby on tam hrál spíš menší nebo střední role.
Ano, myslím, že je to tak. Myslím, že tohle setkání bylo, jak se vždycky říká, že herec potřebuje najít toho svého režiséra, který obvykle je to, že si režisér najde takové svoje alter ego. A tady to nešlo o tenhle ten případ, ale on ten jeho takovou tu komediánskou duši a ten talent obsáhnout jednak takové to drobné vyšívání, k tomu měl teda velký sklon, ale zároveň takovou tu vnitřní mohutnost a duchovní nějakou velikost v panu Kemmerovi určitě objevil.
Dá se říct, že vaším alter ego je svým způsobem třeba Honza Podměšil, když se člověk dívá na vaše režijní dráhu toho, jak jste se potkávali, jak jste se mu věnovala a co jemu to přineslo za role?
To bych se neodvážila říct Honzu Podměšila, bych asi nechala Jakubovi Špalkovi, protože
to
je dvojice svá a velice výrazná.
A zase vaše spojení s Kašpary a s Jakubem Špalkem?
Určitě bych ráda byla, kdyby mě počítal jako k té svý základní družině, ale zpětně musím říct, že se asi člověk víc identifikuje s postavami, teda já asi víc s těmi ženskými postavami, to znamená, že jsou to, že ne, nechci říct Julie, to asi ne, ale potom jsme ještě s Bárou Kudetovou, která zároveň s Ivetou Rálkovou byla tou první Julií, tou nerealizovanou, takže s Bárou Kudetovou a s Bárou Lukešovou jsme potom v Sestupu Orfeově dělali a tam někde, ale to je stejně, jako když jsem dělala Úklady a lásku, tak jsem zpětně na tu Evu Vykopalovou, když jsem pak třeba viděla, nevím, 20. reprízu, nebo 15. reprízu, tak vám najednou probleskne, že to je nějaký přenesený obraz nebo nějaká vnitřní situace, kterou vy tam projektujete. Ale to se asi děje běžně.
Dovolte na závěr, paní režisérko, otázku, která může znít planě nebo jednoduše nebo novinářsky, ale není tak míněna. Čím vás divadlo po těch letech oslovuje a notabene v dnešní době? Protože třeba moje dialogy s šéfdramaturgem divadla na Vinohradech Janem Vedralem jsou často směřovány k podstatě divadla, k tomu, jak nalákat a jakého diváka, co mu říct. Kde má divadlo podle vás v dnešní době v obklíčení mediální a internetové a jinak síťové doby? Kde má divadlo šanci?
Já si myslím, že největší jeho mohoucnost je, že člověk vidí zblízka nebo relativně zblízka a naživo nějak portrétovaný osud člověka nebo život člověka a má možnost projevit vůči tomu člověku nebo s tím člověkem nějaký soucit, nějakou empatii. A dokonce si myslím, že nechci teď nikoho kritizovat, ale vůbec bych to nemířila k tomu, jak nalákat, protože ta cesta diváků k divadlu musí se asi obnovit v tom, že ji vlastně ten divák potřebuje, že to potřebuje to.
Potřebuje to společenství stejně naladěných lidí v hledišti, kteří dokáží vypnout mobil a soustředit se?
Tak technologicky vzato ano, je to tak, ale hlavně potřebuje to tady a teď bezprostředně a ta empatie nebo ten soucit je v tom společenství, je v tom zážitku toho večera, jo? Je v té chvíli prostě. Je to, že jsem plně obsažen v té chvíli tam. Jo? A
co říct si na závěr? Myslím, že už nic než jenom poděkovat. Naším hostem v Telefonotéce Českého rozhlasu 3 Vltava byla dnes režisérka Jaroslava Šiktancová. Ještě jednou připomínám 3 květnové termíny jejího uvedení středověké morality kdokoli v pražské křižovatce od svěceném kostele svaté Anny 5., 6., 7. května. Jinak samozřejmě hrajete dál Vojnu v disku?
Hrajeme teď 12. v neděli, můžu klidně pozvat 12. v neděli ve 20 hodin v disku.
Děkuji, že jste přišla, že jste si udělala čas. Janáček už dnes zazněl, společně se s ním také rozloučíme jeho listy důvěrné. Díky a nashledanou.
Děkuji, nashledanou. Thank you.
Thank you. Thank you.